Yle Areena.
Turvallisuutta ja taloutta tarjoilee seuraavaksi Ykkösaamu. Pohjoismaiden pääministerit ja Pohjoismaiden neuvosto ovat koolla Pohjolan tulevasta roolista maailmassa. Millaista turvaa luomme siitä aluksi? Nousevat kustannukset aiheuttavat harmaita hiuksia taloyhtiöille. Puhumme hoitovastikkeista ja tulevaan talveen varautumisesta. Lopuksi yhteys Filippiineille, jota on koetellut trooppinen myrsky. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Mutta ensin lähdemme Ukrainaan, jossa Venäjä teki eilen laajoja ohjusiskuja eri puolille maata. Iskut ovat vaikuttaneet erityisesti sähkön ja veden jakeluun, ja meillä on nyt yhteys Länsi-Ukrainaan Lvivin kaupunkiin toimittaja Maksim Fedoroviin. Tervehdys sinne.
Huomenta.
Venäjä laukaisi siis eilen Ukrainaan yli 50 ohjusta ja sen seurauksena useilta alueilta katkesivat sähköt ja Kihovassa katkesi myös veden jakelu. Noista iskuista on nyt kulunut noin vuorokausi, niin mitä tuhoista tiedetään?
No, virallisen tiedon mukaan kaiken kaikkiaan eilen osuttiin 18 infrakohteeseen eri puolilla Ukraina. Ja suurin osa niistä kuului energiainfrastruktuurin, joten kuten sanoit, eilen ilman sähköä jäi satoja paikkakuntia myös eri puolilla Ukraina. Kiovassa se koski satoja tuhansia kotitalouksia, mutta siis sen lisäksi tuhoja on aiheutunut myös vesilaitoksille. Ja Kiovassa ilman vettä jäi päivällä noin 80% Kiovan asukkaista ja ilta kohteen tämä luku saatiin pienennettyä 40%. Ja monilla kavereilla on katkennut veden jakelu.
Niin, miten tehokkaasti tätä sähkön ja veden jakelua on saatu palautettua, että onko ihmisillä siellä esimerkiksi tällaisia varavoimakoneita olemassa sähkön saamiseksi?
No, aika heikosti kaupungissa on mitään sellaista. Totta kai, jos henkilö asuu omakotitaloissa, niin sillä on paremmat mahdollisuudet tuottaa omaa sähköä tuommoisiin generaattoreiden voimin, mutta kaupunkilaiset riippuu kyllä tämmöisestä keskitetystä sähkö- ja veden jakelusta, mutta täällä kaupungissa on edelleen semmoisia kaivoja ja eilen Kiovassa oli valtavat jonot niiden edessä. Mutta siis sähköä saatiin kyllä palautettua, mutta sähkökatkoja on yhä luvassa ja pitkiäkin ja epäsäännöllisiä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi eilen uutistoimisto Reutersin mukaan, että Venäjä ei ole irtautumassa Mustanmeren viljavientisopimuksesta, vaan keskeyttämässä sen omalta osaltaan toistaiseksi. Ja kuitenkin näitä useita vilja-aluksia lähti eilen Mustanmeren satamista maailmalle, niin miten Ukrainassa suhtaudutaan Venäjän ilmoitukseen?
No, siihen suhtaudutaan samalla tavalla kuin kaikkeen Venäjän retoriikkaan, eli kiristyskeinona. Presidentti Zelenskin neuvonantaja sanoi, että, tai epäili, että tämä päätös on tapa, jolla Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaisi saada kutsun pian parin viikon päästä Indonesiassa pidettävän G20 huippukokoukseen. Mutta siis joka tapauksessa tämä on selvästi Venäjältä kiristyskeino. Se kokeilee erilaisia tapoja kiristää Ukraina ja länttä. Ilmeisesti Euroopan kiristys energiakysymyksissä ei mennyt läpi, joten uusi strategia on se, että Venäjä yrittää uutta Ukraina ja saada sen palaamaan neuvottelupöytään ja neuvottelemaan sellaisista välirauhan ehdoista, jotka ei olisi Venäjän kannalta tai Venäjän näkökulman kannalta tappiollisia.
Britannian puolustusministeriö on kertonut tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä on lähettänyt rintamalle huonosti varusteltuja, jopa aseettomia reserviläisiä. Niin minkälaista tietoa Ukraina on nyt sitten antanut tilanteesta tuolla eri rintamalla?
No, tätä samaa on sanonut myös presidentti Zelenski, että venäläiset reserviläiset ovat niin huonosti varusteltuja ja koulutettuja, että Venäjällä tarvitaan pian uusi liikekannallepano aalto, vaikka se on virallisesti nyt ohi, mutta todennäköisesti pian aloitetaan uusi. Ja Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan Venäjä on saanut mobilisoitua noin 220 000 henkilöä, mutta Ukraina ei toistaiseksi pidä sitä määrä kovin uhkaavana, sillä sen mukaan Venäjä aikoo käyttää niitä lähinnä tykin ruokana. Ja esimerkiksi Hersonin kaupunkiin tuodaan nyt uusia sotilaita, koska siellä odotetaan kovia katutaisteluja.
No tosiaan siellä idässä, niin kuin viittasitkin, niin siellä idän suunnalla taistellaan. Sinä itse olet Lvivissä, joka on siis läntisessä Ukrainassa oleva kaupunki, niin miten sota siellä näkyy?
No toisaalta samalla tavalla kuin muuallakin Ukrainassa, eli ilmahälytyksiä tulee säännöllisin väliajoin ja ulkona liikkumiskielto öisin, mutta myös eri tavalla täällä on, koska Länsi-Ukraina on ollut suhteellisen turvallinen alue, niin tänne on muuttunut tosi paljon ihmisiä koko Ukrainasta ja se näkyy ja kuuluu semmoisena ihmissekamelskana. Ja täällä on myös poikkeuksellisen paljon ulkomaalaisia, joita ei näe muissa Ukrainan kaupungeissa. Täällä on siis paljon vapaaehtoisia kansainvälisten järjestöjen ja avustusjärjestöjen työntekijöitä, sotilaita ja toimittajia, sellaista.
Kiitos Maksim näistä tiedoista ja rauhallista päivänjatkoa sinne Lviviin.
Kiitos samoin.
Ja tuo Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on esillä myös tänään, kun Pohjoismaiden pääministerit tapaavat Helsingissä Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Paitsi tuo Venäjän hyökkäyssodan seuraukset, niin kokouksen aiheena on muun muassa vihreä siirtymä. Ja puhutaan seuraavaksi pohjoismaisesta turvallisuusyhteistyöstä. Tervetuloa lähetykseen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen ja kansanedustaja Anders Adlercreutz.
Kiitos.
Ja tutkija Minna Olander ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Huomenta teille molemmille. Juuri tämän kokouksen alla niin Norja ilmoitti nostavansa armeijan valmiustasoaan juurikin Venäjän hyökkäyssodan takia. Ja Norjassa tehostetaan muun muassa öljyn ja kaasun tuotannon turvaamista. Pääministeri kuitenkin sanoi, ettei Norjan kohdistu suoraan sotilaallista uhkaa. Niin mihin uhkaan Norja nyt vastaa, Minna Olander?
Kyllähän tässä nimenomaan se Norjan tietyllä tavalla kohonnut rooli Euroopan yhtenä tärkeimmistä energian tuottajista ja tässä mielessä niin kuin totta kai tämä on erittäin looginen askel, että kohotetaan sitä valmiustasoa, koska Venäjä nyt on tietysti tunnetusti hyökännyt myöskin nimenomaan energiainfrastruktuuria vastaan, että siinä mielessä tämä on kyllä hyvin looginen päätös.
Ander Adlercreutz.
Joo, tähän on helppo yhtyä. Jo sodan alkuvaiheessahan ne lisäsivät valppautta näiden öljynporauslauttojen ympärille. Ja nyt viime aikoina on myöskin kohtalaisen näkyvästi uutisoitu muun muassa näistä droonitiedusteluista tapauksista. Tai sanotaan näin, että on lentänyt siellä täällä tällaisia tunnistamattomia lentäviä esineitä, jotka arvellaan ehkä liittyen myöskin tästä tiedustelutoimintaan, että tämä kokonaisuus on nyt sitten johtanut siihen, että Norja on katsonut parhaaksi lisätä valmiustasoa.
Sinä olet puolustusvaliokunnan jäsen eduskunnassa ja Suomessahan puolustusvoimat tehosti valmiuttaan aiemmin keväällä, niin onko Suomessa tarvetta valmiuden lisätehostamiselle?
No puolustusvoimat tekee sen arvion ja ulkopoliittinen johto, mutta en näe, että tässä Suomessa nyt mitään sellaista olisi tapahtunut, joka johtaisi siihen. Mutta tietenkin täälläkin seurataan valppaalla silmällä sitä, että miten tämä tilanne Ukrainassa kehittyy.
Nythän tuo Pohjoismaiden neuvosto on perinteinen Pohjoismaiden yhteistyöfoorumi, jossa on laajasti keskusteltu Pohjoismaiden yhteistyöstä, mutta nyt yhtenä aiheena tosiaan kokouksessa on turvallisuus, niin miten turvallisuuspolitiikka istuu Pohjoismaiden neuvoston aiheeksi?
No sehän on tietysti tämä niin kuin esimerkiksi Pohjoismaiden puolustusyhteistyö on tietyllä tavalla ollut vähän tämä niin kuin näiden formaattien ulkopuolella tähän asti, että esimerkiksi tämä Nordic Defense Cooperation, Nordefco yhteistyö on ollut tietyllä tavalla niin kuin vähän sellainen erillinen asia tästä varsinaisesta Pohjoismaiden yhteistyöraamista, mutta se varmastikin tulee nyt sitten tulevaisuudessa ehkä niin kuin integroitumaan vähän enemmän tähän myöskin niin kuin nimenomaan Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muun tällaiseen toimintaan, että voisin kyllä kuvitella tällaisen niin kuin tulevan kehityksen tässä.
Joo, tähän astihan Pohjoismaiden neuvosto on koostunut maista, josta kukaan ei, tai sanotaan, että ei ollut sellaista selkeää yhdistävää Pohjoismaiden neuvoston ulkopuolista järjestöä. On ollut EUn sisäisiä ja ulkopuolisia maita, Naton sisäisiä ja ulkopuolisia maita, EMUn sisäisiä ja ulkopuolisia maita. Ja nyt ehkä Natosta tulee se yhdistävä tekijä. Ja kun Pohjoismaiden neuvosto aikaisemmin, se keskustelu on aika paljon pyörinyt pehmeissä kysymyksissä, on puhuttu paljon rajaesteistä, tällaisesta syvenevästä niin kuin integraatiosta ja liikkumisen lisäämisestä, niin nyt tämä tietenkin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemukset ja Ukrainan tilanne on tuonut tämän puolustuspolitiikan ihan uudelle tasolle. Ja sinänsä mä ajattelen, että tämä on niin kuin luonteva askel monella tapaa, ja kyllähän Suomessakin, jos ajattelee Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä, Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusyhteistyötä, niin kyllähän siinä jo ennen tätä NATO-jäsenyyshakemusta on tapahtunut ihan merkittäviä edistysaskelia viimeisten 10 vuosien aikana.
Mutta miten Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys sitten, kun sinne pääsemme, niin tulee muuttamaan Pohjoismaiden neuvoston toimintaa?
No sanotaan näin, että Natosta tulee käytännössä niin kuin yhdistävä tekijä, mutta sittenhän myöskin Itämerestä tulee Naton sisävesi. Ja itse ajattelen, että sisämeri, itse ajattelen, että ja ehkä toivonkin, että se lähentäisi myöskin Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä suhdetta, että ne on niin kuin aika lailla samankaltaisia, samankokoisia, osittain saman historian jakavia Itämeren ympäröiviä maita, jota Itämeri yhdistää ja tämän myöskin NATO yhdistää. Että ajattelen, että Pohjoismaiden ja Baltian välinen yhteistyö varmaan myöskin tässä tiivistyy.
Minna Olander, sinä seuraat työsi puolesta tätä Pohjois-Euroopan turvallisuuspolitiikkaa, niin miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ylipäätänsä muuttanut tätä Pohjoismaiden merkitystä Euroopan puolustuksessa?
No kyllähän tämä on niin kuin kohottanut nimenomaan pohjoisen alueen, Pohjois-Euroopan alueen tällaista strategista merkitystä huomattavasti, että sen huomaa ihan selvästi tästä niin kuin Suomen ja Ruotsin NATO-päätöksestä myös, että miten suuri vaikutus sillä on ollut, että mitä tapahtuu Ukrainassa, niin totta kai säteilee tänne ylöspäin Itämeren alueelle, ihan arktiselle alueelle asti. Ja koska olen tässä suoraan Venäjän vieressä niin kuin tällainen naapurialue, ei vain Suomi naapurimaana, vaan siis tämä laajempi alue, missä Venäjällä myös on aika pitkä historia kaikenlaisista aktiviteeteista. Venäjä on viimeisten 10 vuoden aikana huomattavasti niin kuin lisännyt sotilaallista aktiviteettia ja infrastruktuuria nimenomaan vaikka arktisella alueella, että tämä tietysti sillä tavalla tuo sellaisen uuden huomion myös tälle alueelle, myöskin Euroopan turvallisuuden kannalta, että se ei enää ole niin sellainen pelkkä alueellinen kokonaisuus, vaan silleen näyttäytyy nyt vähän eri valossa silleen tämän, koska Venäjästä on tullut tällainen uusi ja akuutimpi turvallisuusuhka nyt koko Euroopalle kuin sitä niin kuin on mielletty ehkä tätä ennen.
Nythän tosiaan Suomi ja Ruotsi päättivät hakea Naton jäsenyyttä. Muut Pohjoismaiden neuvoston jäsenet, valtiot ovat olleet Naton jäseniä jo vuosikymmeniä, niin millä tavalla se muuttaa tätä alueen puolustussuunnittelua nyt, kun Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäseniä?
No Suomesta ja Ruotsistahan tulee osa Naton puolustussuunnittelua, se on yksi asia, mutta jos ajattelet, miten iso askel tämä on, niin paljonhan tässä on tapahtunut, että Nordefco, jonka Minna tässä mainitsi, niin se on ollut toiminnassa jo 13 vuotta. Norecas, joka on tämä yhteisen ilmatilakuvan luova järjestelmä, niin sitä ollaan tehty yhteisesti jo 5 vuotta ja Suomen, Ruotsin, Norjan puolustusvoimat harjoittelee lähes viikoittain rajan ylittävää niin kuin valvontatoimintaa. Ja jos ajattelee NATOa, niin kyllä se on niin kuin sanotaan, että tilanne tai niin kuin ero siinä, että Norja on osa NATOa ja Suomi ja Ruotsi ulkopuolella ja sen välillä, että kaikki 3 maata yhteisesti ovat NATOssa, niin siinä se on kyllä huomattava, että kyllähän Pohjois-Euroopan ilmatilan valvonta on niin kuin ihan eri tilanteessa nyt, kun kaikki käytännössäkin, sanotaan nyt näin, jos Erdogan pääsee päätökseen asti ja ratifioi, niin kaikki sen myötä ovat Naton jäseniä, että sen merkitystä ei sovi aliarvioida. Sen lisäksi, että tietenkin Suomi erityisesti tuo paljon muita tällaisia niin kuin konventionaalisempia kykyjä sitten Naton tueksi.
Niin jatkossahan Pohjolassa harjoitellaan Naton 5. artiklan mukaista puolustautumista, niin mitä se muuttaa Suomessa?
No se muuttaa siinä mielessä esimerkiksi Suomessakin puolustuspolitiikkaa, että totta kai tässä on tällainen todella suuri tietyllä tavalla strategisen kulttuurin ja myöskin sellainen mentaliteetin muutos edessä, että kun mennään tässä tietyllä tavalla 80 vuotta kestäneestä talvisodan hengestä sitten tällaiseen niin kuin kollektiiviseen puolustukseen, niin se on ehkä sellainen niin kuin todella iso muutos, mikä Suomessa tapahtuu, että tätä niin kuin sotilaallista interoperabiliteettiähän on tietoisesti rakennettu Naton kanssa jo niin kuin hyvän aikaa ja siellä Suomi on todella niin kuin valmis liittymään, koska vain, että totta kai siinä edelleen niin kuin hiotaan näitä niin kuin rakenteita ja yhteistyötä, ja tämähän näkyy myös silleen Suomen tämänhetkisessä harjoitusaktiviteetissa, että Suomessahan on lähes jatkuvasti tällä hetkellä nyt niin kuin NATO-kumppanimaista joukkoja harjoittelemassa.
Tälläkin hetkellä
nimenomaan. Kyllä. Niin, että tämä työ on niin kuin silleen jatkunut todella niin kuin pitkän aikaa jo, mutta se on ehkä sitten tämä poliittinen ulottuvuus on sitten vielä sellainen asia, joka nyt tavallaan vasta kunnolla toteutuu sitten sen kokonaisjäsenyyden myötä, että tähän tulee sitten Suomessa tulee osa tätä niin kuin Naton päätöksentekoa kaikilla sen osa-alueilla. Tähän tulee se koko, niin kuin, mistä Suomi ja Ruotsi on nyt saanut ensimakua tämän niin kuin Turkin ratifiointiprosessin myötä, tämä Naton sisäinen diplomatia, että siinä on tiettyjä haasteita tietysti myös edelleen, mihin Suomella varmasti sitten on niin kuin oppimista ja totuttelemista myös sitten Naton täysjäsenenä silti.
No Suomessahan on yleinen asevelvollisuus, mutta Ruotsi tuossa naapurissa niin ehti lakkauttaa yleisen asevelvollisuuden vuonna 2010, mutta sitten otettiin käyttöön valikoiva asevelvollisuus, ja Ruotsi on siis laajentanut tätä asevelvollisuutta koskemaan aiempaa useampaa. Norjassa on sukupuolineutraali ja valikoiva asevelvollisuus, niin miten arvioitte näiden armeijoiden kyvykkyyttä niin kuin suhteessa esimerkiksi meihin?
No Suomellahan on huomattavasti isompi sota-aikojen vahvuus. Mm-hmm. Ja ehkä suuri ero siis, kun puhutaan asevelvollisuudesta, niin ehkä sellainen asia, josta ehkä vähemmän keskustellaan, on puolustustahto, jota itse ajattelen olevan seuraus siitä, että miesten osalta käytännössä koko vuosikurssi joutuu ottamaan kantaa maanpuolustusasiaan. Jokainen saa kosketuksen siihen, niin kuin tutustuu siihen edes pintapuolisesti. Ja se lisää ymmärrystä maanpuolustuksen tärkeydestä ja ajattelen myöskin, että motivaatio. Tämä on elementti, joka tietenkin Ruotsissa ja Norjassa puuttuu niin kuin itse asiassa liki kaikista muista Euroopan maista, että näin jälkikäteen meidän tällainen niin kuin konservatiivinen suhtautuminen, jos niin voi sanoa, puolustusvoimien kehittämiseen on kyllä osoittautunut hyväksi asiaksi, ja ajattelen kyllä, että tulevat NATO-kumppanitkin ovat siitä iloisia.
Niin mitä ajattelet, Minna Ollander, miten suuri houkutus tai magneetti muille on se, että meillä Suomessa on iso reserviläisjoukko olemassa?
Kyllähän se on todella ainutlaatuinen niin kuin puolustuskonsepti ehkä tämä Suomen kokonaisvaltainen puolustus, vaikka tietysti se on myös niin kuin Ruotsissa olemassa ja niin kuin Pohjoismaissa tämä juuri tällainen siviili- ja sotilaallinen yhteistyö on tietysti olemassa muuallakin, mutta se, että niin kuin miten hyvin se toimii Suomessa, miten hyvin Suomessa tässä kokonaisvaltaisessa turvallisuudessa on integroitu nimenomaan siviili tai tällainen niin kuin siviilipuolustus ja sitten sotilaallinen puolustus sellaiseksi todella toimivaksi niin kuin koko yhteiskunnan kattavaksi turvallisuuskonseptiksi, niin se on tällainen asia, joka kiinnostaa myös todella paljon niin kuin ulkomailla ja tulevia NATO-liittolaisia, että se on myös sellainen asia, mistä niin kuin Suomi pystyy todella paljon niin kuin tuomaan NATOon ja antamaan ja niin kuin, että tämä on sellainen, mitä varmasti silleen, niin kuin, mistä varmasti tullaan sitten ottamaan oppiakin niin kuin ihan NATO-maissa, koska tietyillä alueilla niin kuin Suomi on paremmin valmistautunut tällä hetkellä kuin monet NATO-jäsenet. Niin kuin varsinkin nyt tässä tällä tavalla niin kuin muuttuneessa turvallisuustilanteessa Euroopassa, että Suomessa niin kuin, Suomen ehdoton valttikortti on tämä niin kuin jatkuvuus, mikä tässä on ollut tässä nimenomaan maanpuolustuksessa, että kun muissa Euroopan maissa lähdettiin enemmän silloin 2000-luvun alussa tämmöiselle Expeditionary Force-linjalle, eli oli pienempiä niin kuin armeijoita niin kuin pienennettiin, ne oli enemmän tällaisia mobiileja yksiköitä, joita sitten lähdettiin.
Niin kuin palkka-armeijoita.
Kyllä, että niin kuin kriisinhallinta-operaatioihin ja muihin tällaisiin, että Suomihan ei tavallaan koskaan lähtenyt tälle linjalle, vaikka siitäkin on Suomessa tietysti keskusteltu ja näin, mutta että niin kuin Suomessa just tämä niin kuin jatkuvuus on niin kuin todella mahtava valttikortti tällä hetkellä.
Nyt on tosiaan Norjalla, Tanskalla, Islannilla kaikilla takana sotilasliitto Naton voimat, ja jos katsotaan esimerkiksi ilmavoimien tilannetta, niin Suomessa Hornetit ollaan korvaamassa F-35 hävittäjillä vuodesta 2025 alkaen, ja kaikkiaan Suomi on hankkimassa noita hävittäjiä 64 kappaletta, niin minkälaista lisää ne tuo jo tälle olemassa olevalle ilmapuolustuskyvylle Pohjolassa?
No ilmavoivathan on myöskin, se on myöskin tiedustelutoimintaa ja tiedon välitys- ja siirtotoimintaa, ja se on ehkä se suurin etu siinä nytten, että Tanska, Norja ja Suomi käyttävät tulevaisuudessa samaa kalustoa. Ja erityisesti tämä nyt mainittu kone, niin sehän on nimenomaan ehkä tällaiseen jaettuun tilannekuvaan erikoistunut konsepti. Että uskon, että se tuo huomattavaa lisäarvoa ilmatilakuvan jakamiseen ja alueen puolustamiseen.
Kyllä, ja sitten totta kai siitä tulee semmoinen tietty yhtenäisyys just Pohjoismaiden alueella, että Tanskalla, Norjalla ja Suomella. Kaikilla on sitten F-35, ja kyllähän se ihan se pelkkä niin kuin absoluuttinen numerokin on huomattava, että tai se lukumäärä, että näitä on sitten melkein 150 täällä Pohjoismaiden alueella, että onhan se niin kuin todella massiivinen, että jos miettii, että vaikka Saksa, joka nyt on kuitenkin huomattavasti suurempi maa kuin vaikka Suomi, niin siellä oli tavoitteeksi otettu hankkia 35 näitä F-35, ja nyt näyttää siltä, että koska kulut nousee huomattavasti tai kustannukset nousee huomattavasti inflaation ja vahvan dollarin takia, että siellä saatetaan sitten loppujen lopuksi hankkia kuitenkin niin kuin sittenkin vähemmän vielä näitä. Että onhan se, että no Suomella niin kuin tulee olemaan aivan niin kuin tuplamäärä F-35 esimerkiksi Saksaan verrattuna. Että kyllä niin kuin se niin kuin Pohjoismaiden ilmavoimien kapasiteetti on erittäin huomattava Euroopan laajuisesti.
Paljon kiitoksia tästä keskustelusta kansanedustaja ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen Anders Adlercreutz ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Olander.
Kiitos.
Jatketaan samalla aihepiirillä. Lähdetään nyt Tanskaan, jossa myös tuo turvallisuustilanne puhuttaa. Tanskassa järjestetään tänään parlamenttivaalit. Meillä on nyt yhteys Suomen Kööpenhaminan suurlähettilääseen Harri Kämäräiseen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mennään noihin vaaleihin ihan hetken kuluttua, mutta jatketaan tosiaan hetki aiemmin kuullun aiheen parista. Tanskalaisistahan selvä enemmistö kannatti alkukesästä kansanäänestyksessä maan liittymistä EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Harri Kämäräinen, mitä Tanska konkreettisesti sai tämän kansanäänestyksen myötä, kun se on kuitenkin ollut Naton jäsen yli 70 vuotta?
Joo, keväällä tosiaan samoihin aikoihin, kun Suomessa jännitettiin, mihin suuntaan meidän NATO-keskustelu Suomea vie, niin samanaikaisesti tanskalaiset pohti sitä, että millä tavalla he hyötyisivät siitä, jos se tulisi uudestaan mukaan, tai jos se lähtisi mukaan EU:n yhteisen puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön. Ja siinä tosiaan historiallinen ääntenenemmistö ratkaista. Lähes 67% tanskalaisista oli sitä mieltä, että kannattaa olla mukana Euroopan unioninkin yhteistyössä. Ja siinä tietenkin taustalla oli se Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka romahdutti Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin, jonka turvissa Eurooppa oli viimeiset vuosikymmenet elänyt. Ja näin Tanskallekin tuli hetkessä ajankohtaiseksi vahvistaa sitä omaa turvallisuuttaan. Ja konkreettisesti tämä tietenkin merkitsee sitä, että Tanska voi jälleen tulla mukaan esimerkiksi Länsi-Balkanin EU:n kriisinhallintaoperaatioon ja liittyä EU:n merirosvojen vastaisiin operaatioihin Afrikan rannikoilla. Ja sen kaltaista operaatioista Tanskalla on jo aiempaakin kokemusta Naton puitteissa, ja siksi hyöty onkin nyt molemminpuolinen sekä EU:n että Tanskan kannalta. Ja siinä vaiheessa, kun Euroopan unioni lähtee suunnittelemaan Ukrainaan kriisinhallinta- ja jälleenrakennusoperaatiota, niin tulee Tanska varmasti olemaan mukana siinäkin.
Nythän tosiaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa alkoi helmikuun lopulla. Suomi ja Ruotsi hakivat alkukesästä Naton jäseneksi, mutta miten Tanskassa on reagoitu Euroopan muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen?
No Tanskassa on tässä jo viime vuoden aikana niin pitkään ollut valmistella puolustuspoliittinen selonteko, mutta Venäjän sota luonnollisesti siirsi sen valmistumista tämän vuoden alussa, ja tämä analyysi julkaistiin vihdoin lokakuun alussa muutama viikko sitten, ja siinä turvallisuuspoliittisessa selonteossa niin tanskalaiset hahmottelevat niitä lähtökohtia, joita Tanskan puolustuksella tulee seuraavan vuosikymmenen aikana olemaan. Ja Ja näin ollen tämä analyysi ulottuu ihan vuoteen 2035 saakka. Ja selvää on, että Tanskassa puolustusmäärärahoja tullaan lisäämään huomattavasti. Ja ensimmäisenä tavoitteena onkin saavuttaa tuo Naton asettama 2% raja bruttokansantuotteesta. Tanskan kansallista puolustusta tulla vahvistamaan samalla, kun puolustusta ankkuroidaan yhä vahvemmin sekä Natoon että Euroopan unioniin. Toisin sanoen, Nato tulee pysymään Tanskan turvallisuuspoliittisena kulmakivenä myös tulevaisuudessa. Ja erityisen tiivis suhde Tanskan ja Yhdysvaltain välillä tulee kyllä säilymään jatkossakin. Ja Euroopan maista voidaan todeta, että Tanska on Ison-Britannian jälkeen ehkä se, joka on per capita antanut Ukrainalle eniten apua. Tanska on lähtenyt Ukrainaan niin sotilaallista, humanitaarista kuin taloudellistakin apua. Eli tällä tavalla tämä muuttunut turvallisuustilanne mielestäni on heijastunut Tanskan ihan konkreettisiin toimenpiteisiin ja siihen keskusteluun, jota täällä käydään.
No tänään tosiaan Tanskassa käydään parlamenttivaalit pääministeri Mette Frederikseen. Frederikseen ilmoitti näistä vaaleista lokakuun alkupuolella ja siellä terveydenhoidon tila on ollut yksi vaalien pääkysymyksiä, mutta miten paljon vaaleissa turvallisuuskysymykset ovat olleet esillä?
Kyllä turvallisuuskysymyksistäkin on keskusteltu, tosin niin kuin mainitsit, niin selvästi vähemmän kuin muista sisäpolitiikkaan koskevista aiheista. Mutta turvallisuuspolitiikassa niin voisi sanoa, että fokus on ollut hyvin vahvasti ensinnäkin näissä puolustusmäärärahoissa, joista jo äsken mainitsin, tanskalaisten sotaveteraanien asemassa. Tanskahan on lähettänyt NATO-operaatioihin paljon joukkoja ja valitettavasti aika monet sieltä on palanneet haavoittuneena, jolloin tämä sotaveteraanien asema puhuttaa edelleen. Ja kolmas seikka, joka on vaalikeskustelussa tullut esille, on tietenkin tuki Ukrainalle. Näissä vaalikeskusteluissa on kyllä käynyt hyvin selväksi se, että kaikki Tanskan puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että tuen Ukrainalle on jatkuttava hallitusvaihdoksesta huolimatta. Ja lisäksi tuo Venäjän brutaali sota, jota käydään aivan Euroopan sydämestä, niin on mielestäni korostanut tanskalaisen puolueiden ja puolueen johtajien halua nyt hakea konsensusta ja kompromisseja muista asiakysymyksistä väiteltäessä. Ja kuten eräät tanskalaiset poliitikot on todenneetkin, niin nyt ei ole aika luoda jakolinjoja, vaan heidän on pysyttävä yhtenäisinä myös sisäisesti maan sisällä. Ja kun näitä vaalikeskusteluja on seurannut, niin on todellakin välittynyt sellainen mielikuva, että Tanskassa tällä kertaa asiat riitelevät, eivät henkilöt. Eräät puolueet on nostaneet kyllä myös ilmastokriisin muodostaman uhkan tämän sodan rinnalle ja vaativat ripeämpiä toimia myös ilmaston lämpenemisen osalta.
Vielä tähän loppuun, tosiaan huomenna ykkösaamussa puhutaan tarkemmin näistä Tanskan vaaleista, mutta minkälaisista asetelmista, jos laittaisi pienen pähkinän kuoreen, niin nyt noihin vaaleihin lähdetään, Harri Kämäräinen?
No nämä vaalit tänä vuonna on mielenkiintoisia ensinnäkin sen takia, että tänä vuonna Tanskassa on nähty ennätysmäärä puolueita, kaiken kaikkiaan 14 kappaletta. Ja nämä uudet puolueet oikealla äärilaidalla ja yksi uusi puolue keskustassa on onnistuneet kyllä sekoittamaan sen perinteisen korttipakan toden teolla. Ja uskonkin, että nämä vaalit tullaan muistamaan eräänlaisina puolueenvaihtovaaleina, sillä tuskin koskaan aiemmin on niin suuri joukko tanskalaisäänestäjiä luopunut perinteistään ja lähtenyt vaihtamaan puoluetta. Ja toinen seikka, mikä on pistänyt silmään, on tosiaan tuo, mistä mainitsinkin vaalikeskusteluissa, kilpailijoiden toisiaan kunnioittava sävy. On ollut ihan huomattava. Ja jos äänestysvilkkaus nousee korkeaksi, kuten on ennakoitu, niin silloin kyllä voidaan mielestäni todeta, että tanskalainen demokratia seisoo vakaalla pohjalla ja kansanvalta toimii.
Suurlähettiläs Harri Kämäräinen, paljon kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos.
Hyvää päivän jatkoa, Kööpenhamina.
Kiitos, Tomaa, hei.
Tässä lähetyksessä puhutaan vielä asumisesta, nimittäin vajaat 3 miljoonaa suomalaista asuu erilaisissa taloyhtiöissä.
Energiakriisi ja monien kustannusten nousu vaikuttavat taloyhtiöiden toimeentuloon ja kohta kysymmekin, onko edessä hoitovastikkeiden nostobuumi. Filippiinejä on koetellut trooppinen myrsky ja lähetyksen lopuksi kuulemme sen seurauksista. Mutta ensin asumiseen, nimittäin erilaiset kulut kasvavat ja ne vaikuttavat myös taloyhtiöiden toimeentuloon. Energiakriisi saattaa pakottaa taloyhtiöt nostamaan vastikkeitaan ja myös asukkailta voidaan joutua perimään ylimääräisiä hoitovastikkeita. Ovatko taloyhtiöt siis pian kassakriisistä? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen toimitusjohtaja Mia Korokanerva Isäntöintiliitosta.
Kiitoksia.
Sekä talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen Kiinteistöliitosta.
Kiitos.
Huomenta. Kiinteistöliitto siis edustaa yli 20 000 taloyhtiötä ympäri Suomen, niin Juho Järvinen, kuinka huolestuneita taloyhtiöissä nyt ollaan tulevaa talvea silmällä pitäen?
No kyllä tämä on selkeästi tämä tilanne herättänyt huolta. Eli monessa yhtiössä on nyt jo törmätty siihen tilanteeseen, että on jouduttu miettimään sen kassan kestävyyttä ja nyt kun mennään talvea kohden ja nämä lämmityskausi käytännössä alkaa tästä eteenpäin ja sitä kautta lämmityskulut kasvavat, niin entistä useammassa yhtiössä sitten törmätään tähän haasteeseen.
Miten haastavaa tällä hetkellä kulujen ennakointi on?
No kyllä se on aika haastavaa, että siellä on aika isoja epävarmuustekijöitä nimenomaan nyt energiapuolella sitten, mitkä heijastuu tuonne pitkältä ensi vuoteen asti, että oikeastaan nyt taloyhtiöitä tarvitaan vielä entistäkin huolellisempaa ja tarkempaa budjetointia sitten, kun lähdetään niitä vastiketarpeita miettimään.
Mia Korokanerva, sinä edustat isännöitsijöitä, eli taloyhtiön hallituksen läheisimpiä työpareja ja näitä isännöitsijöitä olet tavallut ympäri Suomen, niin miten isännöitsijöiden huolenaiheet eriytyy tällä hetkellä alueellisesti?
No itse asiassa eriytynyt jo aika pitkään ja tämä tavallaan ehkä tässä tämä talvi tulee näyttämään niin kuin sitten sen tavallaan niin kuin sen kehityksen tietynlaisen niin kuin loppupisteen, että kyllähän niin kuin taantuvilla alueilla on ollut jo pitkään ongelma saada ylipäätään yhtiölainoitusta ja tehdä isoja korjauksia. Ja nyt sitten tavallaan siihen liittyvät talousvaikeudet ehkä niin kuin kasaantuu nyt sitten sinne taantuville alueille siinä mielessä, että kun siihen päälle isketään sitten nousevat korot, jolloin tavallaan se tilanne vaikeutuu entisestään ja sitten kasvavat energiaa, sähkön ja muut kustannukset, mahdolliset tonttivuokrien korotukset ja niin edespäin, niin kyllä se niin kuin sanoisin, että taantuvilla alueilla on niin kuin siinä mielessä huonompi tilanne, mutta sitten ehkä jatkaisin vielä sillä tavoin, että meidän niin kuin jäsenten näkökulmasta näyttäisi siltä ainakin viesti, mitä meille päin on tullut, että kun puhutaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisista alueista, niin puskuria on kuitenkin jonkin verran kerrytetty eri tavalla kuin ehkä sitten mitä pääkaupunkiseudulla on taas tehty. Ja se ainakin tähän akuuttiin tilanteeseen, mikä nyt niin kuin tänä talvena on käsillä, niin auttaa kyllä, jos siellä on sitten vastikekertymää pikkusen takataskussa valmiina.
Mikä selittää sitä, että pääkaupunkiseudulla tämä vastikekertymä on sitten pienempi kuin tuolla esimerkiksi maaseutualueilla?
Vaikea sanoa. Mä en tiedä, onko siihen edes mitään semmoista yhtenäistä syytä ja varmaan siis ylipäätään liittyy siihen, että miten ehkä en tiedä, onko kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla enemmän sellaista ajattelua, että ei haluta niin sanotusti hillota niitä rahoja siellä niin kuin taloyhtiön taseessa, vaan halutaan käyttää ne sitten niin kuin, että osakkaat esimerkiksi itse sijoittavat omat varansa. Mutta näin se kuitenkin tapauksessa on.
Oletko törmännyt tällaiseen ilmiöön, Juho Järvinen?
No kyllä se tavallaan ehkä siihen suuntaan on ollut, että ehkä se tulee myös vähän siitä, mitä Mia tuossa sanoikin, että varsinkin sitten kun mennään niin kuin syrjempi seudulle, niin siellä ollaan havahduttu jo aikaisemmin myös esimerkiksi siihen, että se rahoituksen saatavuus ei ole mikään itsestäänselvyys, jolloin kaikki tällainen varautuminen niin on pitänytkin ottaa tarkemmin huomioon sitten, niin sitä kautta voidaan ehkä ajatella, että myös se on sitten tuonne hoitopuolelle heijastunut.
No nythän taloyhtiöiden hoitokulut nousivat jo viime vuonna, niin miten silloin reagoitiin?
No siis kyllähän vastikkeita on tässä nyt, tässä sanotaan, että ne on ollut niin kuin noususuhdanteessa. Ja nyt jos me mietitään niin kuin tästä eteenpäin, niin talven aikana varmaan puhutaan nimenomaan niistä ylimääräisistä vastikkeista ja osalla taloyhtiöistähän on päätökset jo tehtynä. Osa joutuu pitämään ylimääräiset yhtiökokoukset nyt talvella, jotta saa perittyä sit niitä ylimääräisiä niin kuin kertavastikkeita. Mutta sitten sen lisäksi, kun mennään ensi keväänä yhtiökokouskaudelle, niin hyvin todennäköistä, että vastiketaso pysyvämmällä niin kuin, tai pidemmällä aikavälillä joudutaan nostamaan. Ja kumpikin näistä on niin kuin edessä.
Kun tuossa, Mia, olet aikaisemmin arvioinut, että taloyhtiöllä olisi hyvä olla kassassaan 3-4 kuukauden hoitovastikkeet tällaisia erilaisia muuttuvia tilanteita varten, niin kuinka monella, Juho, sitten on tämmöiset määrät, 3-4 kuukauden hoitovastikkeet?
No oikeastaan mitään tarkkoja lukuja on tosi mahdoton sanoa, mutta kyllä meillä on paljon yhtiöitä, missä on hoidettu suunnitelmallisesti tätä taloutta ja sitä kautta sitä puskuria löytyy. Mutta sitten löytyy myös tämä toinen puoli, mistä sitä puskuria ei ole, tai sitten se puskuri on nyt sitten jo tämän vuoden aikana syöty sieltä pois. Että on oikeastaan tämä aika lailla jakautunutta myös tämä taloyhtiöiden rooli tässä, tai tilanteet tässä kohtaa. Että tietysti myös tämä kustannusten nousu niin osuu eri tavalla eri yhtiöihin. Eli meillä on tosi eri tilanteissa olevia yhtiöitä. Että toisissa on jo nyt törmätty niihin kustannusnousuihin ja osassa vaikka sähkösopimusten katkeamisen tai vaihtumisen myötä, niin se vaikutus tuleekin vasta sitten ensi vuoden puolella.
Niin tässähän tosiaan taloyhtiöt maksavat kiinteistön lämmitys, jäte ja muita hoitokuluja tästä hoitovastikkeesta ja sitä kerätään tosiaan taloyhtiöiden osakkailta, niin riittääkö sitten pelkkä tämmöinen hoitovastikkeen nostaminen vai pitääkö sitä puskuria kerätä sitten jostain muualtakin vielä?
No käytännössähän taloyhtiöiden varat tulee osakkailta, eli aika harvalla yhtiöllä on mitään muita tulonlähteitä, että kyllä loppujen lopuksi sitten ne kaikki kulut pitää kattaa sieltä osakkaiden, asukkaiden kukkarosta ja sen takia totta kai tämä onkin haastava tilanne, että jos me joudutaan siihen, että joudutaan perimään ylimääräisiä vastikkeita ja sen lisäksi joudutaan nostamaan sitä vastiketasoa, niin väkisinkin se tuntuu sitten kotitalouksien menoissa.
Kuinka paljon teidän mielestä tällä hetkellä tarvitaan niin taloyhtiöiden hallituksilta kuin myös niiltä isännöitsijältä sellaista talouden ymmärtämisen taitoa?
No varmasti paljon ja ainahan sitä on sinänsä niin kuin tarvittu, että kyllä. Tietysti tämä tilanne nyt varmasti korostaa sitä. Mutta tietyllä tapaa me jotenkin ajattelin, että se on toisaalta niin kuin, tietyllä lailla niin kuin tervekin muutos tähän kenttään, että tämä talvi tulee näyttää ja erottaa vähän niin kuin jyvät akanoista. Että ne taloyhtiöt, joita oikeasti hoidetaan hyvin suunnitelmallisesti, joissa on sitä talousymmärrystä ja kykyä ennakoida asioita, niin ne tulee näyttäytyä niin kuin selvemmin siinä markkinassa. Että nyt tähän mennessähän taloyhtiöt on ollut vähän sellaista yhtä samaa mössömassaa, josta ei ole oikein niin kuin pystytty erottaa, että mitkä on niin sanottuja hyviä taloyhtiöitä tai mitkä huonoja. Ja kyllä tämmöiset tekijät, miten sitä esimerkiksi sitä suunnitelmallisuutta tai talouden niin kuin hoitokykyä siellä taloyhtiössä on, niin se olisi musta tosi tärkeä asia erottaa, niin kuin näkyä sieltä taloyhtiöstä.
Nythän hinnat muutenkin nousevat vähän joka sektorilla, niin mitä taloyhtiö voi tehdä, jos asukkaalla ei yksinkertaisesti ole rahaa maksaa tämmöistä ylimääräistä tai korotettua vastiketta?
Silloin toiset osakkaat maksaa sen.
Se on yksinkertaista.
Mm. Ja totta kai niin kuin näitä vastikkeita sitten voidaan oikeusteitse yrittää periä näiltä maksamattomilta. Voidaan ottaa taloyhtiössä huoneistohallintaa ja sitä kautta vuokrata ja saada siitä niitä saatavia. Mutta sitten kun me puhutaan näistä taantuvista alueista, joissa on joka tapauksessa jo vaikeuksia saada vaikkapa liiketiloja vuokralle ja saattaa olla myös asuntojen osalta sama tilanne, niin se hallinta-otto ei välttämättä ole kauhean hyvä keino silloin. Ja ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Taloyhtiön on pakko suoriutua niistä tietyistä maksuistaan. Sähköjen on tultava sinne taloon ja veden on juostava ja jätteet on kerättävä ja kiinteistövero on maksettava ja silloin se tarkoittaa, että toiset maksaa, kompensoi sen.
Niin minkälainen potti siitä voi kertyä, jos näitä ihmisiä, jotka eivät pysty maksamaan näitä korotettuja vastikkeita, niin on useampia?
No totta kai. Siis jos mietitään, että tosiaan niin kuin Mia sanoi, niin ne laskut juoksee ja sitä kautta, jos ei me nyt saada sitten niitä osakkaita, niitä vastikkeita ja nimenomaan, että jos se on vielä useampi osakas, joka sitten jättää tai ei pysty maksamaan.
Ei kykene
ylipäätään maksamaan niitä, niin totta kai ne voi sitten kertyäkin ne. Tässä tullaan oikeastaan siihen, että taloyhtiön näkökulmasta nyt tarvitaan myös semmoista niin kuin tarkkaa seurantaa ja reagointia, että päästään heti käsiksi siihen ongelmatilanteeseen, mikäli semmoinen syntyy.
Ei vetkutella.
Nimenomaan näin, että se on tavallaan niin kuin, että meillä on selvät toimintaperiaatteet, että miten toimitaan siinä kohtaa, jos näyttää siltä, että niitä maksuvaikeuksia siellä osakkaiden puolelta sitten syntyy. Ja tähän tavallaan se on myös apuna, että mitä enemmän meillä on sitä maksupuskuria siellä olemassa, niin se on myös joustokeino sitten taloyhtiön näkökulmasta.
Kyllä. Nythän tosiaan taloyhtiöiden suurimmat kuluerät on lämmitys, korjaukset, käyttö- ja hoitokulut, hallinto, niin mikä näistä on sellainen, mistä pystytään säästämään?
No varmaan ne energiakulut on nyt varmaan semmoinen niin kuin ilmiselvin asia ja siihen on tietysti tänä syksynä ilahduttavalla tavalla kyllä on niin medioissa kuin erilaisten toimijoiden toimesta niin annettu vinkkejä vaikka kuinka paljon. Se on yksi asia. Ehkä semmoisessa normitilanteessa sanoisin, että varmaan asioiden kilpailutus voisi olla niin kuin yksi järkevä homma, mutta tässä tilanteessa voi olla, että niitä sillä kilpailutuksellakaan ei ole hirvittäviä säästöjä saatavissa, mutta totta kai se on niin kuin keinovalikoimassa.
Kyllä, ja sitten tietysti ylipäätään kannattaa myös miettiä sitä, että minkälaisia hankintoja me ollaan tekemässä, eli mitkä on ne palvelut, mitä me ostetaan sinne, ja miettiä, että onko ne just sellaisia, mitkä osuu sen yhtiön tarpeisiin parhaiten. Eli tavallaan tällaista yleistä tarkastelua myös siitä, että mitä se yhtiö tarvitsee ja minkälaisia palveluita me ollaan tällä hetkellä ostamassa. Et en tietenkään kannusta siihen, että nyt pitää leikata kaikista hankinnoista, että se ei ole se oikea väylä, vaan enemmänkin miettii nimenomaan sitä, että mitä niillä euroilla saadaan.
Eli haluatko sanoa Juho Järvinen, että niitä remontteja niin ei kuitenkaan kannata pistää niin kuin jäihin?
Ehdottomasti näin, että kyllä meidän täytyy tehdä niitä välttämättömiä remontteja. Et muuten se on nopeasti se tilanne, että me ollaan entistä huonommassa tilanteessa sen yhtiön kannalta.
Tilanne ei ainakaan ole helpottumassa, ei näytä siltä, että remonttien tekeminen halpenisi
tulevaisuudessa. Eli kulut kannattaa kammata nyt läpi taloyhtiössä. No nythän kiinteistöomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli kertoi eilen, että kiinteistövero tulee nousemaan ensi vuonna jopa 9%. Niin miten tämä tulee iskemään tavallisiin kansalaisiin, Juho Järvinen?
Joo, no ensinnäkin täytyy sanoa se, että toi kiinteistövero on totta kai yksi niistä kulueristä ja sieltä tulee korotuspainetta, kustannuspainetta ihan niin kuin monesta muustakin hoitokuluerästä, että tavallaan yhdessä nämä tekee sen isoimman paineen sitten. Se, että miten se kiinteistövero iskee, niin siinä on aika paljon kiinteistökohtaisia eroja, kuntakohtaisia eroja, sitä on aika vaikea sanoa tuolla niin kuin tarkasti, että se nyt kaikkiin tuossa määrin niin sitten iskes, mutta yhtenä kulueränä, niin totta kai sekin vaikuttaa.
Tässä kerettiin jo mainita nuo remontit ja tuoreen kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin tiedoista ilmenee ainakin energiaremonttien nousu ja ainakin sähköautojen latausjärjestelmiä, niitä rakennetaan, niin jos tulevalle tälle 5-vuotisjaksolle on kaavailtu enemmän niin kuin näitä energiaremontteja, jos niitä on tosiaan kaavailtu tulevaksi, niin minkälaisia taloudellisia seurauksia sitten voi olla, jos näitä remontteja kuitenkin päädytään lykkäämään?
No mä luulen, että nämä energiahankkeet, niin nämä on pitkälti myös tavallaan tämän nykytilanteen vetämiä. Eli tavallaan se, että nyt mietitään niitä keinoja, että millä pystytään sitä energiaa säästämään, mikä on totta kai erittäin hyvä asia ja näin se pitää ollakin. Että nämä on siinä, mutta me ei voida myöskään unohtaa näitä niin sanottuja perinteisiä remontteja, eli niitä putkiremontteja ja muita, mitkä sitten tosiaan niin kun suoraan myös vaikuttaa siihen, että mikä sen rakennuksen kunto on. Eli pitää tehdä myös näitäkin hankkeita, mikäli sen kiinteistön elinkaaressa ollaan siinä vaiheessa.
Ja monestihan näitä on järkevää muutenkin tehdä yhtäaikaisesti. Eli tehdä niitä perustavanlaatuisia korjauksia, putkiremontteja, sähköjä, kattoja, julkkariremontteja ja siinä yhteydessä sitten niin kun toteuttaa myös sitä energiatehokkuuden parantamista.
Että vaatii tästä kokonaista suunnitelmallisuutta siihen kiinteistön pitoon.
Ei palastellen.
Nimenomaan näin.
Ei palastellen. Paljon kiitoksia näistä lukuisista vinkkeistä. Niitä varmasti taloyhtiössä tarkalla korvalla kuunnellaan. Isännöintiliitosta Mia Koro-Kanerva ja Kiinteistöliitosta Juho Järvinen. Paljon kiitoksia ja mukava päivä jatkaa teille molemmille.
Kiitos ja kiitos samoin.
Ja vielä lähetyksen lopuksi lähdemme Filippiineille, jota runteli viikonloppuna trooppinen hirmumyrsky Nalgae, joka on jättänyt jälkeensä noin 100 kuolonuhria. Manilassa on toimittajamme Sara Rigatelli. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälaista tuhoa tuo Nalgae-myrsky sai aikaan?
No se eteni viikonlopun mittaan läpi koko maan ja ehti vaikuttaa tosi laajalle alueelle, noin 900 kilometrin mittaiselle alueelle. Oli kovia tuulia, mutta sateet teki isoimmat tuhot, oli rajuja tulvia, maavyörymiä ja kokonainen kylä, yksi kylä hautautui mutaan eteläisellä Mindanaon saarella ja siellä oli eniten kuolleita. Myös täällä Manilan seudulla oli kyllä tosi kovia tulvia. Kuolohuureja on raportoitu nyt laskettu 110 tällä hetkellä, mutta määrä nousee vielä, koska on useita kymmeniä ihmisiä kateissa. Täällä oli, tai on juuri parhailla tärkeät pyhäinpäivän pyhät ja ihmisten piti matkustaa ympäri maata sukulaistensa luokse, mutta eivät sitä pystyneet tekemään. Ja tämä on nyt vaikuttanut noin 2,5 miljoonaan ihmiseen tämä myrsky. Sanon vielä sen, että inflaationkin ennustetaan tämän takia nyt pahenevan, koska iso osa muun muassa riisisadosta tuhoutui.
No minkälainen Filippiinin myrskyvuosi on ollut tähän mennessä?
No tähän mennessä se on ollut, sanotaanko, kohtuullisen rauhallinen. Täällä on keskimäärin parikymmentä trooppista myrskyä vuodessa ja parhaillaan on 17 menossa täällä Filippiinin alueella. Ei ole onneksi mikään vakava, mutta sateita se tuo juuri tuonne Mindanaon alueelle, joka kärsi tästä viikonlopun myrskystä valitettavasti. Muutama viikko sitten oli supertaifuuni Noru. Se aiheutti isoa tuhoa ja keväällä oli toinen, joka aiheutti isompaa, mutta muuten on ollut selvitty, sanotaanko, aika vähällä. Taifuunikausi on myöhentynyt ilmastonmuutoksen takia ja siitä on tullut vähän arvaamattomampi, että nytkin ennustetaan vielä marras-joulukuulle, vaikka taifuunikauden pitäisi oikeastaan olla ohi niin, että tulisi noin 3-5 myrskyä.
Nyt Filippiinit nostettiin hiljattain ykköseksi listalla, joka mittaa maiden katastrofialttiutta, niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
Joo, tuli julki tällainen World Risk Index -mittaus, eli globaali riskiindeksi, ja siinä Filippiinit oli tänä vuonna noussut siis ykköseksi. Ja tässä mitataan sitä, että paljonko maassa on luonnononnettomuuksia ylipäätään, tai kuinka altis maa on luonnononnettomuuksille, mutta myös sitä, että kuinka haavoittuva yhteiskunta on, ja kuinka paljon väestö kärsii sit näistä katastrofien vaikutuksista. Ja Filippiinillä tämä haavoittuvuus on niinku hyvin korkealla tasolla, että täällä on paljon vielä parannettavaa siinä, miten myrskyihin varaudutaan. Ja täällähän on siis kaikenlaista, on todellakin maanjäristyksiä, tulivuoren purkauksia näiden myrskyjen lisäksi kaikenlaista. Viikko sitten oli maanjäristys muun muassa täällä Luzonin saarella, missä tämä pääkaupunki Manila on. Mutta todellakin siis niin kun eri tämmöisten mittausten kärkipäässä Filippiinit on juuri sen takia, että täällä on kaikenlaista laidasta laitaa ja väestö sitten kerrasta toiseen niistä kärsii.
Tuossa mainitsitkin jo ilmastonmuutoksen, niin miten filippiiniläiset siihen suhtautuvat?
Vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat täällä erittäinkin huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Hiljattain yhdessä kyselyssä, World Risk Poll-kyselyssä, 62% Filippiinien asukkaista piti ilmastonmuutosta erittäin vakavana uhkana omalle maalle. Ja tämä osuus oli yli 20% korkeampi kuin maailman asukkaiden keskimäärin. Esimerkiksi suomalaisista niin vain 32% oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on omalle maalle erittäin vakava uhka. Eli se on niin kuin kouriin tuntuvaa. Täällä ollaan huolissaan näistä vakavista säänmuutoksista. Ja myös uusi presidentti Ferdinand Marcos Jr. on nyt päättänyt nostaa ilmastonmuutosta enemmän omalle agendalleen. Nyt esimerkiksi Egyptissä alkaa tällä viikolla ilmastokokous, ja sielläkin Filippiinien edustajat ovat sanoneet, että he tuovat tällaista viestiä, että Filippiineillä on pieni hiilijalanjälki, ja Filippiinit kärsii paljon ilmastonmuutoksen vaikutuksista, mutta rikkaiden maiden pitäisi kantaa tästä enemmän vastuuta, että on paljon puhetta, mutta vähän tekoja. Tällaista henkeä on täällä.
Kiitos näistä tiedoista, Sara Rikatelli, ja turvallista päivää sinne Filippiineille.
Kiitoksia.
Ja tätä lähetystä ovat kanssani valmistelleet Janette Leino, Anna Nevalainen ja Seija Vaaherkumpu. Tuottajana on ollut Marja Skara ja äänitarkkailijana Panu Vilman. Kuuluttaja Juha Saloma on juuri saavunut studioon. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Huomenta, huomenta. Nyt on kuunteluvinkkien aika. Mitäs kannattaa tänään kuunnella?
Minua kovasti jännittää ja odotan Tiede Ykkösen alkavan, sillä on keksitty tai kehitellään tämmöistä kuin älypotkupukua pienille lapsille.
Se kuulostaa mielenkiintoiselta, mikä se mahtaa olla.
Kun ympäristöä uteliaasti tutkii pikkulapsia, niin pärjäämisen kokemusta ja itsetuntoa kehittää enemmän se nimenomaan se liikkuminen, ei älyä kehittävät leilut. Älypotkupuvun avulla tiedemiehet aikovat selvittää, miten vauva oppii liikkumaan luontaisesti ja minä ainakin kovasti odotan myös aikuisten mallia, mutta sellaista saattaisi tarvita
kyllä
silloin tällöin. Siis 12.10. tiedeykkösessä tämmöistä mukavaa. Mm. Kohta muistojen boulevardille mennään sitten taas tuttuun tapaan.
Siellä voidaan sitten tanssahdella. Ja jos olisi älypuku, niin saisimme siitäkin tietoa. Kiitos näistä, Juha Salomaa, ja mukavaa päivää Ykkösaamusta.
Kiitos.